sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəlsə bizim bölgələrdə AM 15.30 və 12.96 tezliklərində yayımımız bu səhərki yayımımız başa çatdı.
Bütün dünyada isə bizi hər zaman internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən, buludlu keçəcək. Axşam hava tutulacaq, gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 11-13 dərəcə olacaq.
Səhər saatlarında Azərbaycanın qərb rayonlarında, axşam isə əksər bölgələrdə sulu qar yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağa bilər. Havanın temperaturu 9-11 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi referendum haqqında müsbət rəy verib. Bu barədə qərar sabah Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Milli Teleradio Şurası xarici radio stansiyaların milli tezliklərində yayımı məsələsi ilə bağlı bugünkü iclasını təxirə salıb.
Ukrayna qaz borcunu verməsə Rusiya ona qarşı sanksiya qoya bilər. Prezident Dmitri Medvedev.
İran prezidenti bugün Britaniya telekanalında Milad bayramı ilə bağlı mesajını səsləndirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi referendum haqqına müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə icazə verilməsidir. Dünən bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında Konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı etiraz aksiyasına cəhd edib. Onların əllərində yaşasın respublika, rədd olsun monarxiya, xalq kral istəmir şüarları olub. Polis etirazçıların məhkəmənin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Sabah əsas qanuna dəyişiklik qərarı Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Milli Teleradio Şurasının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyaların milli tezliklərində yayımı məsələsi ilə bağlı iclası təxirə salınıb. İclas bugünə təyin olunmuşdu. Şuranın sədri Nuşirəvan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, iclasın təxirə salınması onun səhhəti ilə bağlıdır. Məsələ ilə bağlı şuranın iclası dekabrın 30-unda keçiriləcək. Milli Teleradio Şurası bəyan edib ki, xarici radiolar Azadlıq, Amerikan səsi və BBC-nin yerli tezlikdə yayımlanması Azərbaycan qanunlarına ziddir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini xarici radioların yayımını davam etdirməyə çağırırlar.
Prezident Dmitri Medvedev Ukraynanı hədəliyib, deyib ki, Kiyev Rusiya olan qaz borcunu verməsə ölkəsi Ukraynaya sanksiya qoya bilər. Prezident Medvedev Rusiya telekanalına müsahibəsində belə deyib. Bundan öncə isə Rusiyanın qaz nəhəngi Qazpromdan bir daha bildiriblər ki, yanvardan Ukraynaya qaz verilməsini dayandıracaqlar. Deyiblər ki, mübahisə artıq kritik həddə çatıb. Qazpromdan deyirlər ki, hazırda maliyyə böhranı və siyasi çaxnaşma ilə üz-üzə olan Ukraynanın onlara 2.1 milyard dollar qaza görə borcu var. Bundan başqa rəsmi Kiyev cərimə ödəyir.
Ukraynanın Krım vilayətində Yevropautiyada yaşayış evində qaz partlayışı olub. Dünən axşam baş verən partlayışda 5 mərtəbəli binanın 2 girişi darmadağın olub. Məlumata görə sakinlərin əksəriyyətini xilas etmək mümkün olub. 2 nəfərin öldüyü bildirilir. Dağıntılar altında hələ də 50-dən çox adamın qaldığı güman edilir. Hazırda hadisə yerində xilas etmə işləri gedir. Ukraynada yaşayış evlərində qaz partlayışı xüsusən də qış aylarında tez-tez baş verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün xristianlar qərb zolağında təhlükəsizlik tədbirləri altında Milad bayramını qeyd edirlər. Xristianların inancına görə bayramın qeyd olunduğu yer, yəni Vifleyem İsa Peyğəmbərin doğulduğu yerdir. Vifleyemdə Katolik kilsənin başçısı Patriarx Fuad Vald nitqində yaxın şərqi sülhə çağırıb.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Neşad bugün Britaniya telekanalında Milad bayramı mesajı səsləndirəcək. Channel 4 telekanalında yayımlanacaq mesajın mətninə görə İran prezidenti deyəcək ki, İsa Peyğəmbər yer üzündə olsaydı müharibələri qızışdıranlara, işğalçılara və ara qarışdıranlara qarşı çıxardı. Britaniya Yəhudi təşkilatları və İsrailin Londondakı səfiri Əhməd Neşadın mesajının yayımlanmasına qarşı çıxıblar. Onlar İran prezidentinin İsrailə qarşı ədavətini, İranda insan hüquqlarının pozulmasını əsas gətiriblər və İranı terroru dəstəkləməkdə ittiham ediblər.
Gürcüstanın BMT-dəki keçmiş səfiri İrakli Alasaniya prezident Mikhail Saakashvilinin siyasətini tənqid edib və erkən seçkilər keçirməyə çağırıb. Tbilisidə mətbuat konfransında çıxış edən Alasaniya Saakashvilini həm də avtoritar qərar qəbul etməkdə və avqustda Rusiya ilə münaqişədən yaxa qurtara bilməməkdə ittiham edib. Gürcüstan mətbuatında İrakli Alasaniya ölkənin qabaqcıl siyasi fiqurlarından və Saakashvilinin potensial rəqiblərindən biri kimi təqdim olunur.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Hər saatin tamamında və ya Azadlıq Radiosu.az saytında da bizim xəbərlərimizi aramaq mümkündür. Birazdan xəbər ətər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. 2008-ci il tarixə yeni təhsil qanununun qəbul olunduğu il kimi düşə biləcəkmi? Yeni təhsil qanunu təhsil sistemində hansı demokratik dəyişikliklər yaradacaq? Təhsil müəssisələrinin müstəqilliyi, təhsilin birbaşa maliyyələşməsi, təhsilin səviyyəsinə necə təsir edəcək? Bologna prosesinə uyğunlaşma istiqamətində qanunda hansı maddələr var? Ali məktəb rektorları seçiləcək yoxsa təyin olunacaq? Və nəhayət, yeni təhsil qanununu geriyə addım adlandıranların arqumenti nədir? Canbaş 25 dekabrda bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız millət vəkili Asif Hacıyev və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev olacaq. Hər gün Canbaş gedir.
Canbaşıya saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə 101.7 FM-də xəbər ətərdir. Azadlıq radiosunda bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, xəbər ətər axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Konstitusiya Məhkəməsi qərarını verdi. Bakıdakı politoloqların bu haqda fikirləri nədir?
Elə sualımız da bu haqdadır. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verib. Bəs sizin rəyiniz nədir və ümumiyyətlə sizin rəyiniz öyrənilirmi? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Akordun ev hədiyyəsi gerçəklik yoxsa xəyal?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Beləliklə, Konstitusiya Məhkəməsi etiraz eləmədi. Konstitusiyaya son 6 ildə ikinci dəfə dəyişiklik edilməsi üçün referenduma hə dedi. Amma bu qərarı heç də hamı canlı başla hə demir, xüsusən də bir nəfərin 2 dəfədən artıq seçilməsi haqqında gözlənilən dəyişikliyə. Dünən bu məqsədlə bir qrup müxalifətçi Bakıda etiraz elədi, aksiya keçirtdilər, amma etirazçıların qrupu bununla yekunlaşmır.
Etiraz edənlərin arqumentləri budur ki, demokratiya dəyişikliyi tələb eləyir, yerində saymağı yox. Əks düşərgənin də arqumentləri var. Dünən Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra siyasətçilərin, politoloqların verdiyi ilkin rəyləri Şəhla Sultanova çatdıracaq.
155-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olduğundan ümumfaq
Beləliklə də Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verdi. Qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunsa da, əsas dəyişiklik bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçimi haqqının verilməsi ilə bağlıdır. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ilə sürüb. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın ictimai maraqları baxımından bu dəyişikliyə ehtiyac yox idi.
Dəyişiklik və yenə də dəyişiklik yalnız ictimai həyatı irəli, ölkəni irəli apara bilər. Əgər siz bu dəyişiklik prosesini hardasa məhdudlaşdırırsınız, bu dəyişiklik artıq baş vermir və beləliklə də cəmiyyət irəli getmir. Ona görə bu referendum faktiki olaraq İlham Əliyevin şəxsi maraqlarını bu dəyişiklik maraqlarından, inkişaf maraqlarından daha üstün tutur.
Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət isə bildirir ki, Azərbaycan bununla artıq bir mənalı olaraq diktaturaya doğru gedir. Onun sözlərinə görə bu dəyişiklik bütün demokratik prinsiplərə ziddir və sivil ölkələrdə belə dəyişiklik yoxdur.
Ona görə ki, demokratiya özü dəyişikliklə bağlıdır. Dəyişiklik olmayan yerdə demokratiya ola bilməz. Harada durğunluq var, orada heç bir inkişaf ola bilməz. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu dəyişiklikləri müdafiə edən hətta ağıllı adamlar da var. Ağız dolusu deyirlər ki, bunlar bizim üçün çox lazım olan şeydir. Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bu, Azərbaycanın maraqlarına ziddir.
Prezidentin icra aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Əhsanovun bu məsələ ilə bağlı fikirləri isə belə oldu.
Siyasi pluralistik biz bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Parlamentin qəbul elədiyi bu qərar cəmiyyətin ayrı-ayrı nümayəndələri tərəfindən, o cümlədən hər hansı siyasi partiyanın nümayəndəsi tərəfindən dəstəklənməyə bilər. Biz bunu normal qiymətləndiririk. Azərbaycan cəmiyyətindəki siyasi pluralizmin bir təzahürü kimi. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi tam konstitusiyaya uyğundur. tamamıyla kanunludur.
Politolog Rasim Musabayev'in fikrine göre ise hakim elita iktidarın zamanını daha da uzatmak için elverişli bir vaxt tapdıqları için bu addımı attılar. Onun sözlerine göre bu vaxt ise ona göre elverişlidir ki artık seçkiler keçib, prezident ikinci dəfə üçün seçilib. Muhalifet ise nəinki rəqabət apara bildi, hətta seçkiler zamanı etiraz eləməyə bile gücü yetmedi. Ve bütün bunlardan başqa da dünyanın başı indi artık iqtisadi böhrana karışıb ve ABŞ'da da administrasiya dəyişikliyi gedib ve bu meseleye sert müdaxilə gözlənilmirdi.
Adətən Azərbaycanda necə görür ki, qanunları baxırlar Rus qanunun, orasını burasını dəyişirlər, qəbul edirlər. Gördülər ki, bəli, Medvedev də elə yeni seçilmişdi o konstitusiya dəyişiklikləri təklif etdi. Hər halda hesab ediblər ki, bu da bir işarədir, bu da bir məqamdır. Öz məsələlərini də gələcək üçün həll etdilər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dedikləri isə odur ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanı indi olduğu yerdən də geri atacaq.
Bu əlbəttə ki, mütləq tənqid olunmalıdır, pislənilməlidir. Gözlənilən bu referendumda referendum olmayacaq. Növbəti həmin avtoritar hakimiyyətin planlarının reallaşmasının bir mərhələsi olacaq.
Azərbaycanın eks-prezidenti, hazırda Moskvada yaşayan Ayaz Mütəllibov da bu fikrə münasibət bildirib və onun dediyinə görə qəbul olunan bu qərar Azərbaycan dövlətçiliyinin yeni tarixinin yeni səhifələrini açır və bu yeniliyin Azərbaycan xalqına xeyir gətirməsini istəyir.
Biz gərək Azərbaycan reallıqdan çıxış edək.
Azərbaycan Kinematografçılar Birliyinin sədri Rüstəm İbrahimbəyev isə bildirib ki, prezidentin bu kimi qeyri-demokratik dəyişikliklərə ehtiyacı yoxdur və Rüstəm İbrahimbəyevin fikrinə görə konstitusiyanı dəyişdirmək cəhdi yalnız prezidenti əhatə edən insanlara aiddir. Milli Məclis Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini dekabrın 19-unda Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Konstitusiya Məhkəməsinin müsbət rəyindən 2 ay sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir.
Şəhva Sultanova Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə Bakıdakı politoloqların fikirlərini, münasibətlərini çatdırdı. Bəs Bakı sakinləri bu haqda nə fikirləşirlər? Həmkarımız dünən həm də Bakı sakinləri ilə söhbət edib. Gəlin görək, onların bu haqda fikirləri nədir?
Məndən olsa bəli, niyə laf çox seçilə bilər. Xalqımız, cəmaatımız əgər prezidenti dəstəkləyir, istəyirsə, demək seçilə bilər.
Əgər biz öz prezidentimizi dəstəkləyirsə bir əvvəl iki vədən artıq və bu bizim seçimimizdirsə də bir növbəti dəfəyə seçmək, üçüncü və dördüncü səfərə bu xalqın istəyini reallaşdırmağa bir səbəblərdən biridir də. Bir.
Bu konstitusiyanı bir dəfə yox, bir neçə dəfə dəyişiblər və qəbul eləyəndə hər dəfə deyirlər ki, bu dəyişilməz, bizim ana yasadır, belə filan. Yəni, nə qədər olar, nə qədər hələ bizi dəyişiklər gözləyir, hər dəfə kiminsə ağına hansısa fikir gələcək, o fikri hamı dəstəkləməlidir.
Bir dəfə seçilsə, mələk yaşıb, dəs edir. Bundan sonra qoyub bir başqası da işləsin, özünü göstərsin ki, necə iş gedir, tabi, ya, bir dəyişiklik olsun da. Bir adam bir yerdə çox işləyəndə o yer xarab olur, çorlar.
Onu 100% bilirəm, onu ətrafdakılar yoxdur, heç onlar istəyirlər, katoreli yığırlar, doymayıblar, ha. Onlar istəyirlər, ona görə bilirlər ki, ha, əməlim getsə, onları sıra turmaya basacaq.
Çox istəyərdim ki, neçə il ömrümüz var, ömür boyu İlham Əliyev olsun.
Mənim münasibətim çox yaxşıdır, çünki deyəsən Qazaxıstanda idi də, ömürlük seçilmişdi. Hə, Türkmənistanda ömürlük seçilmişdi.
Pisdir, çox. Bir dəfə də, iki dəfə, üç dəfə də. Daha bir dəfə əmliyə o Türkmənistandakı kim ələsinlərdə bir dənə prezident seçilsin, qocalanacaq belə pis çıxmasın da, prezidenti eləsin də.
Mən fikirləşim ki, iki müddətdən çox olsa bu demokratik ölkədə ola bilməz. Это уже будет как монополия фактически. Это уже империя, это уже не демократия.
Prezidentdən razıyıq. Bizim xoş olar ki, belə bir cavan prezidentimiz daim prezident postunda olsun. Mən elə gəlir ki, 4 dəfə bəs eləyər.
Düzdür. Çox pis, конечно, çox pisdir. Çox pis, это неправильно. Düzdür. Например, çox inanırdım. Aşağı sonra bu dəfə например, gedim mən, seçkiyi getdim mən, ilhamı seçdim. Acaba bu dəfə gedmərəm mən. Уже неправильно. Уже görsənir oyunda bu. Referendum olanda mən getməyəcəm например, heç. Никогда в жизни.
Seçilim de, seçilim ne referendum? Lazım da referendum. Artıq raçxotlar olacaq.
Bizim xalqın, millətin gələcəyin qarantı odur.
Arsızca.
Mən iki dəfədən artıq seçilsə, öncə sən keyfiyyətini itirir də elə.
Yəni, madəm demokrasiyanı seçmişiksə, qoy elə hamısı demokrasiyanın bütün ahkamları yerinə yetirilsin də, düzdür. Belə qəribə insanlarıq.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Biz eyni sualı həm də sizə ünvanlamışdıq ki, Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy verib. Bəs sizin rəyiniz nədir və ümumiyyətlə sizin rəyiniz öyrənilirmi? Artıq 057441-7-də cavablarınız gəlib, biz onları çatdıraq.
Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi yoxdur. Dünən qərar verən məhkəmə isə Ailə Hakimiyyəti Məhkəməsidir. Ömürlük prezidentlikdən sonra ömürlük nazirliyi olacaq. Fəxri yazır bunu bizə Bakıdan.
Millət ləqəbli biri isə yazır ki, bu hakimiyyət çox şirin şeydir. Əl çəkmək istəmirlər, gözləri doymur. Ay balam, bəsdir də, yazır millət ləqəbli dinləyici.
İmzasız bir dinləyici yazır ki, rədd olsun diktator. Başqa bir dinləyici Bilal yazır ki, demokratiyanı dəfn edir, birləşmək lazımdır. Ey müxalifət, o müxalifətə müraciət edir.
Elşən yazır ki, hökumətin xalqa qarşı daha bir terror aktıdır bu.
Başqa bir dinləyicimizə için yazır, diktatura Moskvanın planları ilə köklərini bərkitməyə çalışır. Və Razin, Zaur yazır bizə.
Yazır ki, etiraza baxan olmayacaq, etiraz etmək iqtidarındır, olanda yoxdur. Onlarda da yoxdur. 2-3 nəfər xalq deyil, 99% narazıdır, amma haradadır həmrəylik, birlik, sual edir Zaur.
Salam, bizik bunların anormal hərəkətlərindən ölürlər imza için Qafur yazırdı onu və bir dinləyici yazır. Mən çox pis baxıram buna, Birləşmiş Ştatların mövqeyi necədir? Birləşmiş Ştatların mövqeyini bilmirik, yəqin ki, yaxın günlərdə ABŞ administrasiyası öz mövqeyini açıqlayar bununla bağlı, hər halda bayramdır indi Vaşinqtonda. Amma Amerikada yaşayanların mövqeyini biz təxmini bilirik.
Amerikada yaşayan Azərbaycanların mövqeyini bilirik. Biz saat 8 efirində orada yaşayan Azərbaycanlardan biri Elmar Şaxdaxtinski ilə söhbət eləmişik. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə bir daha qulasaq.
Elmar bəy, Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların münasibəti necədir? Bakıda gördünüz ki, Bakı küçələrində də elə politoloqlar, siyasətçilər arasında da buna münasibət bir mənalı deyil. Amerikadakı Azərbaycanlılar nə deyir, nə düşünür bu haqda? Buyurun.
Amerikada da Azərbaycanlıların yəqin ki, münasibəti bir mənalı deyil, ancaq biz burada rəy diskussiyalar keçirdiyimizdən bilinir ki, daha çox insanın qəti mənfidir münasibəti bu dəyişikliklərə.
Nə ilə bağlıdır? Nə ilə bağlıdır bu mənfi olmağı? Bəli.
Çünki bizə elə gəlir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycana çox ağır zərbə vura bilər. Bir neçə istiqamətdə, birinci növbədə dövlətçilik prinsiplərə görə və ən dövlətçiliyin ən əsas prinsiplərindən biri odur ki, şəxsiyyətlər qanuna görə dəyişirlər, qanun şəxsiyyətlərə görə yox. Və milli dövlət ondan ibarət ki, hakimiyyət dəyişə bilər, ancaq fundamental konstitusiya kimi qanunlar dəyişmir. Və əlbəttə ki, bu dəyişikliklər buna ziddir. İkinci növbədə bu dəyişiklik Azərbaycanın onsuz da çox bir çətin, demək olar ki, ümumən mənfi demokratiya mənasında imicinə daha da böyük zərbə veriləcək və bizim dünyada nüfusumuz daha da aşağı düşəcək. Elə birinci növbədə həmən o Qarabağ danışıqlarında Azərbaycanın demokratik bir ölkə kimi azlıqların, ermənilərin hüquqlarını təmin öhdəsini götürməyə çox çətin olacaq kimisə də inandırmaq və bizim düşmanlarımız ilə indi bu xəbəri istifadə edib Azərbaycana xanlıq deyib küblər bütün mətbuat mənbələrində belə bir xəbərlər yayırlar. Yəni bu daha da onlara kömək eləyirdi.
Elmar bəy, siz dediniz ki, orada təşəbbüs qrupu yaratmışsınız məsələ ilə bağlı. Biraz da görəcəyiniz işlərdən, yəni təşəbbüs qrupu nə məqsədlə yaradılıb, nə ilə mənim fikrindəsiniz?
Bəli, bizim məqsədimiz sadəcə olaraq bizim buradakı yaşayan Azərbaycanlıların münasibətimizi birinci növbədə Azərbaycan hökumətinin özünə, mətbuat orqanlarına, xarici beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaqdır və biz istəyirik ki, bizim də bu məsələyə münasibət bilinsin və bu dəyişikliklərin qabağı mümkün qədər alınsın. Və ona görə biz burada rəy sorğusu kimi diskussiyalar başlamışıq və petisiyalar düzəltmişik və bu yaxınlarda bu ümumi bir burada yaşayan Azərbaycanlıların böyük bir qrupunun ümumi bir rəyi yayılacaq.
Amerikada yaşayan Elmar Şahdaxtinskinin dedikləri idi. Bu, biz onunla səhər saat 8 efirində söhbət eləmişdik. Artıq verilişimiz yardan keçir. Ona işləyi 20 dəqiqə bu saat olan xəbər başlıqları.
Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi referendum haqqına müsbət rəy verib. Bu barədə qərar sabah Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Milli Televiziya Şurası xarici radiostansiyaların milli tezliklərdə yayımı məsələsi ilə bağlı bugünkü iclasını təxirə salıb.
Ukrayna qaz borcunu verməsə Rusiya ona qarşı sanksiya qoya bilər. Prezident Dmitri Medvedev.
Bugün İran prezidentinin Britaniya telekanalında Milad bayramı mesajı səsləndiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Ölkə Rakib qızım.
Baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Təbii ki, qəzetlərin də başlıca mövzusu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, ölkə konstitusiyasına ediləcək dəyişikliklərlə bağlı gözlənilən referendumla bağlıdır. Bu haqda qəzetlər müxtəlif foto şəkillər də yerləşdiriblər. Ülkərlə bizim diqqətimizi bir şəkil cəlb elədi. Demək, əksər qəzetlər onu dərc eləyiblər. Demək ki, dəyişikliyə etiraz edənlərdən birini bir mülki geyimli, bir də polis geyimində olan bir şəxs tutub aparır və həmin şəxsin ağzını tutublar, yəni çünki ağzını bağlayıblar əlləri ilə, çünki həmin şəxslər rədd olsun monarxiya, yaşasın respublika şüarları qışqırırdılar. Yer gəlmişkən, həmin demək, aksiyadan video görüntülər də bizim saytımızda yerləşdirilib.
3wazadlıqradios.az saytına gəlin və aksiyadan görüntülərə siz də baxın, əgər istəyirsinizsə.
Və indi qəzetlər daha nədən yazır, ona toxunacaq. Demək ki, hüquq müdafiəçiləri ötən ilin yekunlarına, daha doğrusu hələ demək, son günlərini yaşadığımız ilin yekunlarını artıq bildirirlər, bu ilə qiymət verirlər. Azadlıq yazır bu haqda. Eko qəzeti yazır ki, Azərbaycan öz demək, hərbi sənayesi haqqında, hərbi sənayesini inkişaf etdirmək haqqında qərar verib, yerli ekspertlərin bu haqda fikirlərini də dərc eləyib qəzet.
Neft ucuzlaşır, nə etməli? Bu sualı isə Ekspres qəzeti araşdırmaya çalışıb. İndi də qəzetlərin icmalı haqqında daha ətraflı.
Və başlayıq Azadlıq qəzetindən.
Azadlıq qəzeti 2008-ci ildə hüquq müdafiəçilərinin 2008-ci ilin yekunlarına dair fikirlərini dərc eləyib, rəy sorğusu keçirib və Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyib ki, 2008-ci ildə insan hüquqları sayəsində vəziyyət yaxşılaşmayıb, çox yayılmış pozuntulardan biri işgəncə hallardır. Yalnız həddi bulağa çatmayanlar deyil, böyüklər də polis bölmələrində işgəncələrə məruz qalıblar. Vətəndaşların ən çox pozulan digər əsas hüququ mülkiyyət hüququdur yazır. Leyla Yunus belə deyib, digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyib ki, biz Avropaya deyil, Xəzərin o biri tərəfinə inteqrasiya eləyirik. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayev isə bu fikirdədir ki, məhkəmə sistemində praktiki olaraq islahat yoxdur, məhkəmələr müstəqil deyil. İşgəncələr bütün görülən tədbirlərə baxmayaraq adi hal olaraq qalmaqdadır, bunu isə işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyib. Daha ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz bu rəyləri.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Xalq Kralı İstəmir Yaşasın Respublika Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında bu şüarla etiraz aksiyası keçirdi. Dünən demək Bakıdakı bir qrup müxalifətçinin keçirdiyi aksiya ilə bağlı bizim həmkarımız Babək Bəkir də reportaj hazırlamışdı. Bu haqda reportaj həm xəbər buraxılışlarında, həm də axşam kontekst verilişində gedib. Demək ki, Yeni Müsavat da bu haqda yazır. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı qəzetə açıqlamasında deyib ki, piket baş tutdu. Piketdə əsas məqsəd Azərbaycanda həyata keçirilən antidemokratik konstitusiya dəyişikliklərinə etiraz etmək, ictimai və beynəlxalq diqqəti məsələyə yönəltmək idi. Piket həm də Azərbaycan xarici mətbuat tərəfindən ətraflı işıqlandırıldı. Piketin gedişini yerli və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də müşahidə etdi. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbə müdiri Əli Həsənov da piketə münasibət bildirib, deyir ki, hər kəsin konstitusiyaya dəyişikliklərini dəstəkləmək və ya buna etiraz etmək hüququ var. Konstitusiya islahatına qarşı kiminsə etiraz etməsi onun təbii haqqıdır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən isə bildiriblər ki, APA İnformasiya Agentliyinə demək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadan paytaxta keçiriləcək istənilən kütləvi aksiyanın qarşısı alınacaq. Hər hansı siyasi təşkilatın aksiya keçirilməsinə yol verilməyəcək. Söhbət razılıq olmadan keçirilən aksiyalardan gedir. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazardır.
Bu məsələyə, yəni konstitusiya dəyişiklik məsələsinə həm də Milli Məclisin vitse spikeri Bahar Muradova da münasibət bildirib, onun fikirləri Ekspres qəzetində yer alıb. Qəzet yazır ki, Bahar Muradova deyib ki, xalq iradəsindən savayı demokrasiya mümkün deyil. Konstitusiya dəyişikliyinə ehtiyac görməyənlər bunu seçki qutusunun başında bildirə bilərlər. Ekspres qəzeti həm də neft ucuzlaşır nə etməli sualına cavab axtarıb, iqtisadçı ekspertlərlə danışıb. İqtisadçı ekspert Əli Əlrizayev hesab bilir ki, neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi dövlət büdcəsinin gəlirlərini azaldacaq və xərclərini artıracaq. Onun fikrincə, dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşdüyü üçün istehsalı azaltmaqda fayda var. Daha ətraflı Ekspres qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Də bizim yol qəzetinə baxırıq. Bugün çıxan qəzetlər, demək, dünən Bakıda keçirilən bir tədbirə də xüsusi diqqət yetiriblər. Azərbaycanda, Azərbaycan Media Mərkəzində Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin təşəbbüsü ilə ziyalılıq problemi mövzusunda debat keçirilib. Xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyov və deputat Elmira Axundova arasında və debatda bir sıra fikirlər səslənib. Elə yeri gəlmişkən, Rüstəm İbrahimbəyov konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı öz mövqeyini açıqlayıb Şəhla Sultanovanın reportajında da biz o fikri toxunduq. Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, prezident son seçkiləri bütün üstünlükləri ilə uddu. Anlaşılmazdır ki, bu cür təklif hardan qaynaqlanır. Hesab edirəm ki, təklif hakimiyyətə xidmət göstərmək istəyən insanlara gərəkdir. Amma bu, Azərbaycanın nüfusuna və demokratiyaya çox ciddi zərbədir. Həmçinin İbrahimbəyov yaradıcı qruplara, təşkilatlara olan təziklərdən də danışıb, deyib ki, onun sədrlik etdiyi kinematografçılar ittifaqının müstəqil düşüncə tərzi kiminsə xoşuna gəlmir. Buna görə təşkilat cəzalandırılır. Demək deyir ki, xeyr, biz prezident tərəfindən cəzalandırılmırıq. Biz o qədər də böyük olmayan məmur tərəfindən cəzalandırılırıq ki, həmin məmurun bir çox problemləri həll etmə imkanları var. Baxın, prezident administrasiyası əlindən gələn eləyir ki, Şərq-Qərb festivalı baş tutmasın. Məsələn, onda deyir ki, onlar məni bir insan kimi sevmir. Sadəcə, kinematografçılar ittifaqının özünü müstəqil aparması onların xoşuna gəlmir. Bizim yol qəzetindən oxuduq bu xəbəri sizə və Echo qəzeti yazır ki, Azərbaycan ilk dəfə özünün demək hərbi sənayesi haqqında, hərbi sənaye istehsalına başlaması haqqında planlarından danışdı. Yavər Əliyev bu günlərdə bəyan edib ki, Azərbaycan özünün brona texnikasını istehsal etmək istəyir. Eləcə də öz vertolyotlarını havada pilotsuz uçan aparatlar, vertolyotlar bu haqda məlumat vermişdi. Eləcə də tanklar istehsalı gözlənilir və artıq 2009-cu ilin əvvəlində bununla bağlı qərar açıqlanmalıdır. Dəqiq qərar, amma yerli ekspertlərdən biri Üzeyir Cəfərov deyir ki, bu alqışlanmalı da olsa, amma çox baha başa gəlir Azərbaycana və onu görür ki, bu sahədə peşəkar məşğul olan ölkələr var, onlarla rəqabətə girmək çətin olacaq. İkincisi, Azərbaycanın özünün bu yöndə ənənəsi yoxdur, kadrları yoxdur, bu uzun bir möhlət müddət tələb eləyəcək. Ətraflı Echo qəzetində oxuya bilərsiniz və 525-ci qəzet yazır ki,
Prezident İlham Əliyevin 47 yaşı tamam oldu. Dünənləri Prezident İlham Əliyevin ad günü idi. Ad günü ilə bağlı 525-ci qəzet bir məqalə dərc eləyib. Yeni Azərbaycan qəzeti isə həmin gün, yəni dünən Prezidentin iş günü ilə bağlı, yəni gördüyü işlərlə bağlı məlumatlar dərc eləyib. Səngəçal elektrik stansiyası istifadəyə verilib yazır və həmin açılış mərasimində iştirak edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu müasir stansiya Azərbaycana xidmət göstərəcəkdir. Azərbaycanın energetika potensialının güclənməsində öz müsbət rolunu oynayacaq. Həmçinin Yeni Azərbaycan qəzeti İlham Əliyevin həm 7 gözəl fəvvarələr kompleksinə, həm 5 mərtəbənin yeni görkəmini görmək üçün bu əraziyə etdiyi səfərlər barədə də yazıb.
Belə, qəzetlərin yazdıqlarını çatdırdıq. Əsas məsələ yenə də Konstitusiya Məhkəməsinin demək qərarı ilə bağlı idi, amma yeni il yaxınlaşır. Biz yeni il mövzularını unutmamışıq. Bu haqda ilin yekunlarını da hazırlayacaq. Artıq bugünlərdə ilin siyasi, iqtisadi yekunları ilə bağlı reportajlar efirimizə gedəcək. Və bizim bir reportajımız da var. Bakıdakı tikinti şirkətlərindən biri demək vətəndaşlara yeni il hədiyələri təklif eləyir. Birini al, biri bizdən hədiyə. Amma Bakı sakinləri düşünürlər. İnanaq, inanmayaq. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Televiziyalarda reklam gedir. Totalı mənzilənin ikisi də hədiyə olunur.
Bəli.
İnanırsınız mı?
O hamısı havayı söhbətdir mənim adam. O kim kimə bugünkü gündə pay verə bilər? Onlar elə cəlb edirlər ki, yəni gəlin. Amma gəlirsən nə olsun? Lütdi var, bir də qapı, bir də pəncərə. Verdi mənzil sənə. Ona görə bir 50 min, 100 min də qoyasan ki, bir ondan ev çıxar.
Vahid Bayramov həmin evlərin tikildiyi yeni yasamalda yaşayır. Deyir, bu məsələyə inanmaq istəyir, amma nəsə inana bilmir. Başqa bir söhbətim Könül Ələsgərova isə deyir ki, belə reklamları görə-görə gəliblər. Vahid Banka əmanət qoyanların aldadılmasından tutmuş əhaliyə muncuq paylanmasına qədər. Bu, baş verənlərin elə də uzaq keçmiş olmadığını deyən Könül Ələsgərova yaxın vaxtlarda təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kreditə kondisioner, televizor və paltaryuan maşın verilməsini özü şəxsən yoxlayıb. Reklamı verən həmin ticarət mərkəzinə gələndə orada çalışan əməkdaşlar ona bu reklamın əslində adamları cəlb eləmək üçün verildiyini etiraf ediblər. Elə bu səbəbdən də həm söhbətim evə əliboş qayıdıb.
Yox, qətiyyə inanmıram. Mən bilirəm ki, bura Azərbaycanda heç vaxt heç kimə pay vermir.
Şirkət yeni yasamalda vətəndaşlara təklif elədiyi təmirsiz 3 və üstəgəl 2 otaqlı hədiyyə kimi verdiyi mənzilləri ümumilikdə 89 min. Xırdalanda isə eyni amma təmirli mənzilləri 83 min manata satır. Ev alqı satqısı ilə məşğul olan firmaların da bu məsələyə bir mənalı münasibəti yoxdur. Yeni yasamalda ev alqı satqısı firmasının rəhbəri Musa Səfərov deyir ki, bu hədiyyə yox, heç güzəşdə deyil.
Çox güzəş başqa şeydir. Güzəş satsınlar onun kvadratı 500 dollara, 400 dollara. Elə onlar çox böyük güzəş olur. 400 dollara, bugünkü gün 300 manata versinlər kvadratı. O güzəşdir. O olur hədiyyə. Yoxsa elə belə o hədiyyə ola bilməz heç vaxt.
Musa Səfərov deyir ki, onlar yeni yasamalda 180 kvadrat metr, 5 otaqlı mənzili 117 min dollara satırlar.
Hazır binadan danışmıram. Biri var ki, nəsə olacaq, ondan danışmıram. Hələ tikiləcək, nəsə olacaq. Məsələn, onlarda kredit verirlər 1000 manata. Əgər 1000 manata kredit verir 91 kvadratı 15 il müddətinə belə hesablandə 120 800 dollar pul eləyir. Amma 91 kvadratı bu günləri biz ala bilərik burdan 50 minə, 52 minə.
Bakı sakini Rəşad Əliyev deyir ki, o da bu məsələ ilə ciddi maraqlanıb və hesablayanda məlum olub ki, hədiyyə kimi verildiyi deyilən mənzillərin də pulu ilə satılan mənzilin qiymətinə daxildir.
Tutaq ki, elektrotexnika bir şirkəti reklam verir ki, bir kondisioner alana televizor hədiyyə veririk. Tutaq ki, 600 manata kondisionerdir, 200 manata da televizordur. Kondisionerə qoyur 800 manat qiymət və deyir ki, kondisioneri alana televizoru hədiyyə verir. Burada şirkət iki tərəfli qazanır. Həm reklam vasitəsi ilə alıcıların sayını artırır, həm də digər bir malının da, məhsulunun da satışına nail olur.
Tikdiyi evlərin satışı ilə bağlı belə bir reklamları yerli televiziyalarda səsləndirən Akord şirkətlər qrupu isə bu kampaniyanı yeni il hədiyyə kampaniyası adlandırır. Şirkətin ictimaiyyət ilə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu reklamdan sonra nəqd pulla 10 mənzili satılıb. Afaq Quliyevanın sözlərinə görə bəzi şirkətlər 20-30% endirim edirlər, amma onlar endirim etməyiblər və əvvəl olduğu kimi hazırda şirkət yeni yasamaldakı mənzillərin 1 kvadrat metrini 800 manata satır. Sadəcə nəqd pulla ev alanlara ev hədiyyəsi verməyə qərar alıblar. Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu hədiyyə kampaniyasını şirkətin müflisləşməsi ilə əsaslandıranlar var. Amma onlar yanılırlar.
Yəni şirkətin o qədər özünün fesal və emal müəssisələri var ki, onların gəlirləri ilə 5 tikinti şirkəti saxlamaq olar, nəinki birini.
Afaq Quliyevanın sözlərinə görə şirkət mənzillərin satılması üçün xeyli güzəşlər edib və bu güzəş hədiyyə kampaniyası birinci dəfə deyil. Onun sözlərinə görə bu, daha çox digər şirkətlərin qısqancılığından əl gələn bir məsələdir. Şirkət atdığı adımı hədiyyə kampaniyası adlandırsa da, bu məsələləri təhlillərin ekspertləri hesab edirlər ki, dünyada maliyyə böhranı olmasaydı, onlar bunu şirkətin güclənməsi ilə izah eləyədilər. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmaila görə istənilən şirkətin belə bir addım atmaq hüququ var. Amma o hesab edir ki, bu həm də adı çəkilən şirkətin maliyyə vəziyyətinin pis olması ilə bağlı bəzi qəzetlərdə gedən məlumatların doğruluğu ilə də bağlı ola bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq astıq. Təxminən 2 dəqiqə vaxtımız var. Bu vaxtdan istifadə edib sizlərin göndərdiyi SMS-ləri oxumaq istəyirdik.
Akşin yazır ki, biz sadə vətəndaşlar nə karəyik ki, səsimizi çıxaraq, öz əlləri, öz başları, nə istəyirlər, necə istəyirlər, elə də eləyirlər. İndi Akşin yazır bunu. Sualımız belə idi ki, Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi ilə bağlı sizin rəyiniz nədir Konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı?
Millətimizin başı sağ olsun, növbəti məğlubiyyəti aldıq. Mənə maraqlıdır ki, sayın müxalifət liderlərinə kabinetlərdən çıxmaq üçün daha nə lazımdır? Nə vaxta kimi boş-boş bəyanatlar verəcəklər? Klassik cəhbəçi imzalı dinləyici yazır bu haqda.
Eldorado adlı imzalı dinləyici yazır ki, Konstitusiyamız bir qrup oliqarxların əlində oyuncağa çevrilib. Baxın, dünya da maliyyə böhranı getdiyi bir vaxtda bizim oliqarxları yenə də hakimiyyətdə qalmaq düşündürür. Bu konstitusiya dəyişikliyi xalq arasında xaos olacaq və bu birbaşa avtoritarizmə keçiddir, deyir.
İldarado. Əli yazır, yaşasın Roma papası, Allah'a şükür. Belə bir bilmirəm mətləbə nə dəxli var idi onun dediklərini. Bilirsiniz, hakimiyyət istəmədi ki, növbəti 5 ildə Şamaxılılar hakimiyyətə gəlsin. Kimi nəzərdə tutur xəbərimiz yoxdur və Naxçıvandan sonunca İsmarcı oxuruq. Oyan aç gözlərini iyi vətəndaş yazır. Naxçıvan imzalı dinləyicimiz və hava haqqında məlumatı bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Havanın temperaturu 11-13 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
Rayonlarda isə sulu qar və qar yağa bilər deyir sinoptiklər.
9-11 dərəcə olacaq rayonlarda havanın temperaturu və artıq vaxtımız başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq sabah kimi deyirik və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırıq. Şahnaz bəylər qızı
və Ülkə Rakib qızım. Sağ olun.
Bizdən ayrılmayın, 14.24-də Azadlıq Radiosunun efirində. Hələ.
14.24 We don't need no education. We don't need no thought control.
Salamlar əziz gənclər, 14.24 verilişindən sizi bir daha salamlayırıq. Mən Vüsalə Əlibəyli, sizin bələdçiniz olacam 25 dəqiqə ərzində və təbii ki, mən tək olmayacam. Studiyadakı qonaqlarımız və çox maraqlı bir mövzumuz var ki, müzakirə edəcək və sizi də maraqlandıracaq əminəm. Həm söhbətlərimizi sizə təqdim edeyim. Demək, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasiyev Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyindən birliyin nümayəndəsi Aqil Familoğlu. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Gəncliyin masasında xoş gördük sizləri.
Çox təşəkkür edirəm.
Müzakirəmiz isə neçə illərdir müzakirə masasında olan yeni təhsil qanununun layihəsinin müzakirəsi olacaq. Və bu müzakirələr uzanır və son layihə variantı var əlimizdə. Bunu müzakirə edəcək və bildiyimiz kimi Azərbaycan təhsili 1992-ci ildən qəbul olunmuş qanunla işləyir bu hal-hazırda və dekabrın 26-cında isə parlamentdə bu qanunun yenidən müzakirəsi gözlənilir. Sizcə niyə bu qədər bu proses uzanır?
10 ildən də biraz çoxdur. Bu təhsil haqqında qanun ilişib qalıb parlamentdə müzakirəyə çıxarılırdı, nə layihə təqdim olunurdu. Uzanmasını konkret obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Səbəblər qismində bir neçəsini saymaq olar ki, kimlərsə şəxsi maraqları önə çəkilirdi, kimlərsə öz şəxsi maraqlarını diktə etmək istəyirdilər. Onların bu şəxsi ambisiyaları xatirə apardıqları mübarizə də yeni təhsil haqqında qanun qəbul olunmamasına və müzakirəyə çıxarılmamasına gətirib səbəb olmuşdu.
Aqil, görək sənin variantın
nədir? Mən Ağasiyyə ilə biraz o qədər razı deyiləm. Yəni deyirsə ki, 10 il müddətində razıyam. 10 il müddətində uzanır və açıq deyim, uzanmağının əvvəlcədən deyim ki, tərəfləri mən də deyiləm. Mən də istəyərdim ki, bu təhsil daha doğrusu Azərbaycan inteqrasiya olunur və inteqrasiya olunan cəmiyyətdə daha modern, daha mütərəqqi bir qanun layihəsinin olması vacibdir. Ancaq 10 il müddətində Azərbaycana gəlib müşahidə edib parlamentin tərkibinə. Avtomatik olaraq bu 2 dəfə dəyişilən tərkibdə təhsil komissiyasının tərkibi dəyişib. Sonuncu seçilmiş bu indiki parlamentin tərkibi gələndən sonra bu qanun layihəsinin müzakirəsi daha da intensivləşdi. Nə bu da ki, hesab edirəm ki, bunun başlıca səbəbi bu gün deputat olan rektorlarımız var ki, artıq səhv etmirəmsə onlar sayı 5 nəfərə yaxındır ki, onlar təmsil olunurlar. Bu bir növ əsas strateji qanunlardan biri hesab olunur təhsil qanunu. Çünki ölkənin, cəmiyyətin fundamental dəyəri, dövlətin ən əsas fundamenti bu təhsilin üzərində qurulduğu üçün daha belə deyək, yəni əgər lorri dildə desək, tez bazar qəbul olunmuş qanun sonradan müəyyən problemlərə gətirib çıxara bilər. Ancaq bir şey də var ki, bu qanun, təhsil qanunu heç də o sırf olaraq bununla təhsilin problemlərini həll etmək və bununla belə deyək də təhsildə olan məsələləri bir dəfənlik kompleks əhatə etmək də mümkün deyil. Çünki bu bir növ belə çərçivə qanunudur. Bunun əhatəsində ümumiyyətlə təhsil haqqında qanun əhatəsində səbəbimizə 5-10-a yaxın qanun müxtəlif qanun layihələri olmalıdır.
Sən deyirsən ki, Aqil tez bazar yəni qəbul olunması problemlər yarada bilər, amma uzanması və uzanıb da yəni çox müzakirə edilməsinə baxmayaraq yenə də gənclərin razılaşmadığı məqamlar vardı. Bax sizi razı və yaxud da razı salan tərəflər varmı?
Nəzərə çatdım ki, qanun layihəsi ilə tanış olmuşam və qanun layihəsində mənim üçün əsas vacib olan məsələ burada təhsil standartlarıdır və təhsil standartlarından əlavə də tələbələrin və mənə belə dövlət tərəfindən verilən zəmanətlərdir. Yəni hansılar ki, bu qanun layihəsində öz əksini tapıb. konstitusiyanın hər bir Azərbaycan vətəndaşına verilmiş hüquqlar, yəni bu dövlət hesabına təhsil almaqdır, orta təhsil və bir dəfə olmaqla ali təhsil almaq və digər məqamlar var ki, demokratik dərs mühiti, yəni təhsildə bərabərlik dinindən, irqindən, nə bilim dərsin rəngindən asılı olmaq hər kəs üçün bərabər şərait. Bunlar hamısı öz əksini tapıbdır.
Orada təbii ki, müsbət mənanla əks edən maddələr də, bəndlər də mövcuddur. Amma mən deyərdim, əfsuslar ki, Azərbaycanda bu günlərin ümumiyyətlə təkcə təhsil sistemində yox, Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan yeni bir qanun layihələri Azərbaycanda rüşvətxorluğun müasir bir metodda salınmasına gətirib çıxardı. Təhsil haqqında qanuna Aqil bəy də diqqət edirsə, bir çox bəndlərdə bu rüşvətxorluğun yenidən daha mütəşəkkil formada baş alıb getməsindən ötəri təhsil sistemində. Xüsusi bəndlər mövcuddur. Göstərilir elitar təhsil. Elitar təhsil qeyd olunur qarşısında. Xüsusi istedadlı şəxslər üçün təşkil olunan təhsildir.
Aha.
Bu məntiqə baxaq. Burada təbii ki, xüsusi istedadlı gənclər var Azərbaycanda. Sadəcə göstərilməli hansı kateqoriyalara bu müəyyən olunur. Sabahlarım istənilən təhsil işçisi, istənilən dekan, istənilən rektor, istənilən təhsil naziri müavini, istənilən təhsil naziri. Bu elitar təhsildə xüsusi istedadlı şəxslər üçün təhsil hüququndan istifadə edərək, bəlkə deyəcəyim söz gülməyə gələcək, fokusun da xüsusi istedad sahibi elan edə bilər. Və mən qeyd edim ki, o tipli insanlar elitar təbəqənin, elitar belə deyərdim də, sayılması üzrə bir absurd bir məsələdir. Xüsusi istedad ola bilər hər hansı bir idman üzrə, hər hansı bir idman növü üzrə, hər hansı bir digər qabiliyyətlərdə, amma burada istənilən bir, bayaq dediyim kimi, şəxs öz marağına uyğun olaraq bu elitar təhsil bəndini öz marifinə uyğun işləyəcəkdir.
Genellikle sual yaranır ki, kim müəyyən, kimdir istedadlı şəxs?
Bu təhsil haqqında qanunda mübahisəyə səbəb olacaq primitlərdən biri budur.
Biraz razılaşmıram. Çünki bu birinci fəsildən ağası stat gətirdi ki, birinci fəsildə 1.0.14-cü elitar təhsil. Ağası birinci fəsilin elə birinci maddəsində yazılıb ki, əsas anlayışlar.
Dəli.
Yəni bu əsas bu qanunla, qanun toplusunda istifadə olunan anlayışların burada açıqlaması verilib ki, bunlar nədir? Yəni bu elitar təhsilin nə olduğunu hər halda qanunun digər maddələrində var.
Qabaqdaşında isə axtarsanız mən indi burada bir neçə səhifədə axtara bilmərəm. Amma axtarsanız eyni oxumuşam bunu, təhsil tamamı axıra qədər oxumuşam.
Mən sizlə biraz belə deyim, razılaşmayım nəyə görə? Çünki müəyyən istedadı olan gənc tələbə və yaxud da ki, kim olursa olsun da bu müəyyən kriteriyalar var ki, bu kriteriyalarla da müəyyənləşir. Yəni bu o demək deyil ki, yəni xüsusi istedadı oldu deyən o siz demişəm fokusuna gətirib xüsusi istedad sahibi hesab eləyəcəklər. Yəni mən bununla tam razılaşmıram. Məncə xüsusi istedadı olan mənim anlamımda tutalım ki, məktəb olimpiadalarını məktəbi ümumiyyətlə orta məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirən tələbələr var. Onlar yəni xaricdə Azərbaycana diplomlar gətirirlər, medallar gətirirlər, olimpiya qalibləri var ki, bunlar əlbəttə xüsusi istedad hesab etmək olar və əlbəttə ki, tutalım ki, kimya sahəsində Azərbaycana xüsusi medal gətirən bir şəxs, bir tələbə orta yaşlarından, yəni kiçik yaşlarından bu əgər bu müəyyən ixtiralar eləyirsə də, müəyyən işlərlə məşğulsa, bunu nə üçün də xüsusi istedadlı saymasın və bunu hamı ilə bərabər tutmaq da məncə bu haqsızlıq olardı. Məncə bunlar üçün daha geniş şərait yaradılmalıdır ki, bunlar o sırf olaraq o sahələri üzrə öz biliklərinə açıqlasınlar.
Amma digər mən əsas istəyirin diqqətinizə sizin çatdırım. Ali məktəblərə müxtariyyət statusunun verilməsi məsələsi idi. Göstərdi ki, ali məktəblərə müxtariyyət statusu veriləcəkdi. Sadəcə təhsil naziri bir nəzarət edici bir orqan olacaqdı. Lakin bu sadəcə başlanmaqdan başqa bir şey deyil. Siz təhsil haqqında qanunda diqqətə çevirin. Maddə 29-da 29.1-dən başlayaraq 29.2.40 maddəyə qədər icra hakimiyyətlərinin təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının səlahiyyətləri. Əzim, burada həmin icra hakimiyyətlərinə o qədər səlahiyyət verdi, tanışsız yəqin ki, o qədər səlahiyyət verilib ki, yuxarıda göstərilən bənd artıq faktiki olaraq silinmiş oldu. Başqa nə səlahiyyət qalır ki, ali məktəblər özləri öz daxili işlərini həlləsin. Burada sadalanan təhsil sisteminin idarə edilməsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının öz səlahiyyət çərçivəsində iştirak edilməsi, təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri aşağıdadır göstərdi. Təhsil sahəsində vahid dövlət siyasətini müəyyənləşdirmək və onu həyata keçirmək. Milli təhsil sisteminin inkişaf konsepsiyasını və əsas prioritetlərini müəyyən etmək.
40-dan çox bənd var.
40-dan çox bənd var. Bu icra strukturlarının səlahiyyətinə verilir. Daha sonra Avropanın bir sıra ölkələrində, yəqin Aqil bəy bilməmişdir, ali məktəblər öz rektorlarını daxili elmi dərəcəsi çatan namizədlərlə daxili səsvermə yolunda seçirlər. Yəni müstəqil təyinat əsasında yox. Bu da şəffaflığa və belə deyərdim də və asıllıqdan hər həmin o ali məktəbi o muxtar statusun daha belə deyərdim möhkəm bir formasıdır. Kimisə asıllığından, kimisə təsirindən çıxartmış olur. Azərbaycan amma yeni təşkil olunan təhsil haqqında qanunda bu yoxdur. Daha sonra attestatla bağlı. Azərbaycan konstitusiyasında konstitusiyasında belə bir bənd mövcuddur. Azərbaycan vətəndaşlarından hər birini təhsil almaq və təhsil aldıqları orta və peşə məktəblərində diplomlarla və attestatlarla təmin olunmaq onların konstitusiya səlahiyyətidir. Sizin vəziyyətə baxın. Bu günlərin Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, yəni hal-hazırda rəsmi şəkildə bu Təhsil Nazirliyi
diplom almaq söhbəti orada getmir.
Yox, peşə məktəbləri nəzərdə olur.
Ümumiyyətlə təhsil haqqında qanun yazır ki, hər bir Azərbaycan konstitusiyada hər bir kəsin dövlətin yaratdığı müəssisələrdə, dövlət müəssisələrində dövlətin onlara gözəl təminat hesabına təhsil almaq hüquqları var. Diplom almaq yox.
Təhsil almaq hüquqları var. Aşağıdakı bəndə göstərib bir də oxuya bilərsiniz.
Yox, bir dəqiqə biz sizinlə.
Mən oxumuşam deyə deyirəm, amma
mən yox, mən razı deyiləm sizinlə. Çünki nəyə görə? Əgər ümumiyyətlə ali təhsil kütləvi olmamalı.
Təbii, təbii. Orta təhsildə attestatla təmin olunması məsələsi
məsələ. Attestatla təmin olunması, əgər bir gənc, əgər bu insanın qabiliyyəti çatıb imtahanları verə bilmirsə də, ona hansı formada təhsil? Mən razıyam. Qo ona verilsin ki, müəyyən dərəcədə bir sənəd verilsin, belə deyək də bir arayış kimi ki, bu adam 11 il müddətində dərsə gəlib, filan filan filan kursları dinləyib.
Dinləyib, amma bu, üzr istəyirəm, sözü kəsim, artıq üzr istəyirəm. Bu, özü bir yanlışlıqdır, nəyə görə? Əgərlərin, yəni Təhsil Nazirliyinin qeyri-peşəkar fəaliyyətinin nəticəsidir ki, məzunlar əziyyət çəkir, əziyyət çəkir və çəkəcəkdir. Əgərlərim, həmin o məzun, həmin o şagird 11-ci sinifdə attestat almaq gücünə malik deyilsə, sual da olur, bu 9-dan 10-cu sinifə necə imtihan verib keçibdi? 10-cu sinifdən 11-ə necə keçibdi? Məntiqlə yanaşaq da gəlin. Əgər bu 11-ci sinifdə buraxılış imtihanlarında əksər suallar 9-cu sinifə qədər olan imtihanlar.
9-dan keçsizə artıq qalanı asandı, çünki ondan imtihan yoxdur və 11-də
imtihan yoxdur,
11-ci sinifdə imtihan buraxdı. İndi məntiq gəlir, bəli bu 9-dan 10-dan tələ keçdi. Zahir burada fikirləşəndə başqa-başqa məsələlər artıq gəlir ortaya çıxır. Yəni burada ya rüşvət olubdu, ya kimisə vəsvəsindən sui-istifadə etmə olubdu, kimisə tanış olubdu, bu 9-dan 10-a keçib, ondan da 11-ə keçib, 11-də də sıfır ola bilmir.
Mən sizdən burada razıyam, ancaq bir şey əlavələr eləmək istəyirəm. Buyurun. Bu əlavələr nədən ibarət? Yəni, yenə qayıdıram o fikrimə ki, təhsil hamı üçün olmamalıdır. Bu bir mənalı şəkildə.
Ali təhsil.
Ali təhsil.
Təbii.
Onun üçün də bugün ara Azərbaycanda o orta ixtisas məktəblərinin genişləndirilməsinə ehtiyac var və bu yeni qanunda da bu müddəalar xüsusi yer alıbdır ki, orta ixtisas məktəbləri, yəni 9-cu sinifdən peşə məktəbləri deyək də, belə Azərbaycanda belə desək, peşə məktəbləri yenidən bərpa edilmək üzrədir. Hə. Yəni bu bərpa edilsə, artıq qabiliyyəti çatmayan və imtahanları verə bilməyən insanlar ora axınacaq və oraya gedəcəklər. Və əgər baxın, bu günə kimi təqribi bir ildə, bir il öncəyə kimi texnikumlara hansı formada baxırdılar?
Çox zəif bir forma.
Amma indi necə baxırlar? Müəyyən dərəcədə bu artıq burada təhsil alanların da səviyyəsi də artıb, texnikumlarda bitirən gənclərin də səviyyəsi artıbdır və artıq texnikumlara girmək də bir o qədər asan məsələ deyil.
Amma aqil bir məsələ də var da, texnikumun verdiyi sənəd təhsil səviyyəsinə görə yüksək tutulmur. Yəni ona görə tələbə artıq tərəddüd edir ki, mən getsəm sonra iş tapma problemim olacaq.
Yəni əgər bu insanın ali məktəbə daxil olmağa biliyi, bacarığı çatmırsa da, bu gedib öz təhsilini, yəni qanunun ona verdiyi imkanlarla ki, o davam, belə deyək də, ara kəsilmədən fasiləsiz təhsilini davam etdirə bilər ömrünün axırına kimi. 11 il müddətində dövlət hesabına bir dəfə istisna olunmurdu, bir dəfə pulsuz dövlət hesabına ali təhsil. Ondan sonra yəni necə istəyir getsin, xaricdə oxusun, istəyir digər, yəni təhsil qanunun onlara verdiyi imkanlardan bu evdə təhsil alsın, axşam məktəblərinə hara gedirsə getsin də təhsil ömrünün axırına kimi ala bilər. Bu texnikumlara gedirsə də artıq səviyyəsi qalxdıqca, indi məsələn elə banklar da var ki, artıq bu texnikumlardan olan gəncləri də götürürlər. Misal üçün Dövlət Neft şirkətinin orta texnikum məktəbləri var ki, orta belə peşə məktəbləri var ki, onlar o peşə məktəblərinə bir növ belə deyək himayəçilik eləyirlər, orada təhsilə pul ayırırlar, pul qoyurlar və artıq oranı bitirən gənclər müəyyən dərəcədə bu neft mədən sənayesində çalışa biləcək qədər insanlar olur və artıq onları orada işlə təmin edirlər. Deməli, burada həm dövlət qazanır, həm dövlət neft şirkəti qazanır ki, kadr əldə edir, həm də gənc qazanır ki, bu gedir orta ixtisas təhsili almaqla gedib müəyyən dərəcədə özün gələcəyini təmin edir.
Mən bu məsələ ilə bir diqqətli şeyi çatdırım, bir informasiyanı biləsiniz. Deməli, təhsil haqqında qanun ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılanda Təhsil Naziri Misir Məhdumov Milli Məclisdə belə bir təşəbbüslə çıxış etmişdi və təhsil haqqında qanunun bunun salınmasının təşəbbüsünü verdi ki, texnikumlara qəbul olmuş şəxslər texnikumları yüksək qiymətlə bitirərsə, imtahan vermədən ali məktəblərə daxil olacaqlar. Xatırınızdadır bir təşrif. Və səbəbimsə burada da öz əksini tapıbdım müəyyən mənada. Hı-hı. İndi bir burada məntiq çıxır. Bu çox yüksək belə deyəndim də haldır. Bu kimlər üçün? Zəif oxuyanlardan ötəri. Fərz edin, hər hansı bir özünü zəif hiss edən, yəni bu normalda insanlar özləri bilirlər ki, elmə dərəcələri, elmləri hansı səviyyədədir. 9-dan çıxır gedir texnikuma, texnikumu oxuyur və orada müəyyən imkanlardan faydalanaraq özə qiymət yazdırır. Söhbət imtahana getmirlər, qiymətləri yüksək qiymətləri olanlar, yəni 5-nə olanlar imtahansız ali məktəbə, 4-nə olanlar isə imtahansız ali məktəbə, amma pulusuna daxil olacaqlar. Özə birbaşa işin kursa səhv etmirəmsə, təhsil nazirliyi də təşvik etmişdir ikinci kursa. Bu da texnikumların bu gün güclənməsini gətirib çıxarır. Bu baxımdan müsbət aldı. Amma bu isə də mənfi aldı ki, bu kimlərəsə rüşvətxorlara artıq gəmirici obrazlı texnikumda oturub gəmiriciliklə məşğul olmağa imkan yaradacaqdır. O, belə deyərdim, biliyi çatmayan, sırada çatmayan şagirdlər isə gedib texnikumlardan ali məktəblərə ucuz qiymətə transfer olmaqdan ötəri birbaşa işin kursa istifadə edəcəklər, faydalanacaqlar. Yəni bu tipli boşluqlar, indi mən əminəm ki, təhsil haqqında təhsil Milli Məclisin Elm Təhsil Komissiyası bunu ciddi baxır, araşdırır. Çünki mən orada peşəkarların hərdən artıq çox olduğunu görürəm. Elə komissiyanın sədri Şəmsəddin Naciyev də çox gözəl bu aspirantura məsələsi neçə illik qalmışdı və mən deyərdim 2005-ci ildən sonra bu yeni Milli Məclis formalaşdıqdan sonra siz bəyat söylədiniz. Bu aktivləşdi. Bu məsələyə görə yerəmcə Şəmsəddin Naciyevə minnətdarlıq etmək qalır. Yəni onun belə səy olmasaydı, mən deyəcək sizə əmin edirəm, bu gün də təhsil haqqında qanun uzanacaqdı və sürünəcəkdi.
Ha, bir məsələ də qeyd edim. Burada bəzi hallarda belə bir məsələlər var da. Qeyd edirlər ki, təhsil haqqında qanun qəbul olunsaydı, bu universitetdə də rüşvət halı yığışdırılardı. Təhsildə rüşvət halı yığışdırılardı. Bir qanunla təhsildə rüşvəti aradan qaldırmaq mümkün deyil. Çünki ən azından burada bu cür mexanizmlər yoxdur. Rüşvətlə mübarizə indin özündə belə aparmaq üçün digər mexanizmlər var. Rüşvət haqqında, rüşvətə qarşı, rüşvətlə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Azərbaycanın digər qanunverici aktları var. Ondan əlavə Təhsil Nazirliyinin daxilində qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Demirəm yüksək səviyyədə olmasa belə müəyyən dərəcədə işləyirlər. Yəni bu araşdırma aparılır. Ondan əlavə özəl belə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar da təhsildə rüşvətlə bağlı məsələləri araşdırırlar və müəyyən dərəcədə nəticələr də əldə edirlər. Məsəl üçün şəxsən elə biz özümüz irəli daxilində bir neçə dəfə bu cür araşdırmalar aparmışıq və məntiqi sonluq ondan ibarət olubdur ki, əgər bir gənc gəlir, rüşvətlə bağlı şikayət edirsə də və o öz sözünün arxasında dayanırsa da ki, bəli məndən rüşvət alırlar, məndən rüşvət tələb edirlər, o araşdırılanda o problemləri mütləqə həll etmək olur. Yəni heç kəs, heç bir universitetin ali məktəbin rektoru, onun rəhbəri istəmir ki, onun universitetin adına ləkə gəlsin. Bu baxımdan, yəni bir qanuna, rüşvətlə mübarizə qanunu kimi baxmaq, bu məncə düzgün deyil. Bu sadəcə, belə deyək də, Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasətini müəyyənləşdirən bir qanundur. Bu qanundan əlavə, mən hesab edirəm ki, bir əlavə bir 3-4 qanun olmalıdır ki, sırf olaraq bütün təhsili əhatə etsin. Burada sadəcə ümumi müddəalar var ki, filan kəsin hüququ nədir, filan kəsin hüququ nədir, kimə nə hüquq verilir, kimin nə verilir.
Və elmi yəni
istiqamətlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İstərdim bu arada bir sorğu keçirmişik. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğuya da qulaq asaq və gənclərin fikrini dinləyək.
Rektora özünü seçəcəz, nə dəyişər universitetdə?
Ən azı dəyişər ki, tələbə aradı olar ki, rektorumuz kim olub. Ən azı bilər ki, necə insan özü seçibdir, əmin ol və yaxud onu seçər də. Prezidenti biz əminik ki, seçirik. Onu gördü, necə ona əminik, necə onunla razıyıqsa, seçdiyimiz yəqin rektorumuz əlinə olacaq da.
Tələbə özünə uyğun qanunları qoyacaq.
Belə indiki vəziyyətdən götürsək, rüşvətxorluğa çox çətir çıxardan. Çünki dərsə gələn olmaz. Hamısı evdə oturar, yəni rüşvətini gətirib verə gəlməzlər evinə. Yəni müstə heç kim gəlməz.
Əgər yaxşı onlar özlərini tanıda bilsələr, yaxşı olar məncə. Belə daha uyğun olar ki, yoxsa belə tanımadım. Məncə hər halda özümüz seçsək, rəqabət olar, belə daha yaxşılarını seçərik də.
Əgər istədiyim şəxsi seçə bilsək, onda yeni irəli bilərik ki, həmin şəxs necə insandır. Necə bilir, hansı fikirlər yürüdə bilir, sərbəst təhsillə bağlı. Dövlət tərəfindən təyin olunan rektorların çoxu da heç yaxşı təhsilə baxmır.
Mənə elə gəlir ki, tələbələr daha çox, belə deyək də, öz seçimləri daha əsaslandıra bilərlər. Çünki onlar, hər, məsələn, rektorları və yaxud da dekanların özünü seçəndə, elə müəllimlərin özünə gəldikdə daha çox, yəni obyektivlik daha çox olur.
Məncə, rektorun tələbələr tərəfindən seçilməsi rektorun məsuliyyətini biraz tələbələr qarşısında artıracaq. Ola bilər ki, gələn dəfə seçilməməkdən qorxaraq, biraz çəkinərək işinə daha məsuliyyətli yanaşacaq.
Prezidenti də müəyyən səs çoxluğu seçdiyi halda rektoru da bu kimi seçkilərlə rektoratlıq kimi qəbul olunsa, daha yaxşı olar, daha tələbələrə daha uğurlu nəticələr verə bilər. Tələbələrin fikirləri, həmçinin tələbələrin maraqları daha yaxşı güdülər.
101.7 FM. Əziz gənclər, 101.7 FM-dəsiz. 14-24 verilişindən sizi bir daha salamlayırıq. Studiyadakı həmsöhbətlərimlə yeni təhsil qanunun layihəsini müzakirə edirik. Qonaqlarım isə Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyindən Aqil Familoğludur.
2 gün sonra qəbul oluna bilər bu təhsil qanunu və indiki layihə dəyişikliyi edilmədən əgər qəbul olunacaqsa Azərbaycan təhsilinə qazanacaq və bu ilə də bir üstəgəl bir sualım da var ki, yəni sizin təklifləriniz var mı konkret, etmişsinizmi təkliflər, yoxsa elə kağız üzərində qalır?
Əminəm ki, birinci oxunuşda səslənmiş təkliflər nəzərə alınıb. Yeni bir belə deyək də mütərəqqi qanun layihəsi inanılan bir cümə günü çıxarılacaq. Təkliflərə gəldikdə isə hesab edirəm ki, yenə deyirəm, təhsildə limit qoyulmalıdır. Hər gənc, ümumiyyətlə hər kəs ali təhsilinə ala bilməməlidir. Yəni bu hər kəs olmalıdır, çünki 5000 injener illik la heç kəsə lazım deyil. 5000 hüquqşünas da heç kəsə lazım deyil. 5000 həkim də lazım. Yəni o qədər insanı işlə təmin edəcək bir potensial yoxdur. Ən azından illik 5000 hüquqşünası işlə təmin eləmək və bir ildən sonra elə çıxır ki, həmin o 5000 bir il öncə götürülən işdən çıxarıb təzələrini əlavə etmək. Məncə dövlət sifarişlərindən olmalıdır və dövlət sifarişlərinin əlində olmalıdır. Kimə nə qədər kadr lazımdırsa da sifarişlərini qabaqçadan verir. 4 il sonranı, yəni bu uzun müddət proqnoz baxımından deyirəm ki, 4 il müddətindən o lazım olan kadrları əldə edir. Digər gənclər isə gedib orta ixtisas məktəblərində, yəni orta peşə məktəblərində təhsil almaqla gedib belə deyək öz gələcəklərini təmin etməlidirlər.
Bizim də təbii ki, təşkilatımız olub Milli Məclisə. Biz orada müraciətimizdə göstərmişdik ki, magistraturaya qəbul olan tələbələr hərbi çağırışdan saxlanılsın və onlar oxuyub sonra getsinlər. İstənilən bir halda müəyyən bir gerilənmə olur. Bu magistraturan gəlib yüksək səviyyədə oxuya bilməz. Və bir sıra təşkilatımızı yazmışdıq. Harada bir deyərdim 40-a yaxın yeni bənd əlavə etmişdi. Bu mənim şəxsi yəni subyektiv fikrimdə 26 dekabr təhsil haqqına qanun düşünmürəm. Müzakirə çıxarılsın və qüvvəyə minsin. Mən düşünürəm təhsil haqqına qanun 2009-cu ildə qüvvəyə minəcəkdir. Bunda yəni obyektiv subyektiv səbəblər var. Zaman göstərir ki, mən haqlıyam və yoxsa haqsızam.
Məsələdə siz haqlısınız ki, ən azından 26-sında qəbul edilməyəcək. Yəni qüvvəyə minməyəcək. Çünki bu qüvvəyə minməsi üçün 3-cü oxunuşda keçməlidir və ölkə prezidenti bunu təsdiq etməlidir. Bu isə müəyyən vaxt aparacaq. Təqribən əgər 26 2-ci oxunuşdan keçsə, 3-cü oxunuşdan bir yerdə inanıram ki, növbəti ilin 1-ci rübündə bu qanun qüvvəyə minə bilər. Digər bu əskərlik məsələsinə, magistratura məsələsinə qeyd edim ki, ötən gün Elm Təhsil Komissiyasının iclasında bu məsələ də səsləndi və statistik rəqəm ondan ibarətdir ki, il ərzində cəmisi 1200-1300 nəfər gənc, belə dedim, magistratura qəbul olmuş gənc oğlan əskəriyə gedir. Bu isə böyük rəqəm deyil. Təbii. Və onlara 2 il müddətində də möhlət vermək olar və ən azından bu onlara möhlət verməklə onları təhsildə belə dedim, o müəyyən qırılmalardan qorumaq olar. Bu məsələ səslənib və qeyd edim ki, bu məsələ bir çox komissiya üzvləri tərəfindən dəstəklənib və inanıram ki, bu bənd də öz əksini tapacaq və biz də ümid edirik ki,
biz şadıq ki, bizim təşkilatımızdan nəsə qəbul olunacaqdır. Biz buna şadıq. Yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minərsə nələr olacaq sualınıza gəldikdə?
Dəyişikliyə edilməzsə bu
edilməzsə olarsa, öncəsindən heç nə fərq etməyəcəyini düşünürəm. Əgər real dəyişikliklər olmasa, biz təhsildə gedən prosesləri bir koalisiya olaraq daim izləmişik, təhsil nazirliyinə sorğular göndəririk və s. Əfsuslarca təhsil nazirliyi sorğuları cavablandırmır. Elə həm dinləyicilərin diqqətinə, həm sizin, həm Aqil bəyin diqqətinə çatdırım ki, təhsil nazirliyi Hədəf Gənclər Koalisiyasının sorğularına cavab verməkdən imtina etməyə yəni davam etsə, biz əmin olun ki, təhsil nazirliyi məhkəmə verəcək.
Siz fərqləndirmədiniz nə olacaq? Ancaq məncə olacaq, əgər dəyişiklik qəbul edilmədən qəbul edilsə, ən azından təhsildə yeni belə deyək də elmi texnologiyaların tətbiqi bu qanunda əksini tapıbdır, bunlar olacaq. Aspirantura olmayacaq.
Təbii, bu müsbət halda.
Bu müsbət halda.
Lakin yeni korrupsiya mənbələrinin açılmasına gətirir.
Yox, mən yenə də deyirəm ki, korrupsiya mənbələri sırf olaraq bir qanunla tənzimlənmir. Yəni istənilən halda
bu üzrəsən bu onun qarşısını almaqdan ötəri qəbul olunan qanun deyil ha.
Yəni istənilən halda ötəri haqqında qanunu qəbul etsəz belə təhsildə olan rüşvətlə mübarizə aparmaq bu qanuna istinadən mümkün
deyil. Bu qanuna istinad deyil, onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsi məşğul olmalıdır.
Onlar məşğul olmalıdır.
Bu yeni mümkün şəraitlər yaradır, yeni şaxəli qollar.
Vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır ki, vətəndaş buna qarşı mübarizə özü aparmalıdır. Bu gün Azərbaycan reallığı ondan ibarətdir ki, ana ata uşağına belə deyək də o kitab oxumaqdan qorunmaq üçün 10 manat verib kitab almaqdan ötürü 15 manat, 20 manat verib bala apar ver müəllimə, heç bir sənə qiymət yazsın. Neçə yazır ya? Ta onu maraqlandırmır ki, 10 ildən sonra bunun uşağı hansı səviyyədə olacaq? Ancaq Azərbaycanda pul verirlər, ali məktəbə hazırlaşırlar, qəbul olurlar və ondan sonra pul verirlər ki, oxumasınlar.
Düşünürəm ki, yeni təhsil haqqında qanun, əgərlərin əlavə dəyişikliklər olmadan qüvvəyə minəcəksə, bu yeniliklər gətirib çıxaracaqsa, yəni mənə çatmır ki, keçmiş müəllimlər də, keçmiş təhsil haqqında qanunla işləyən müəllimlər dəyişmədən yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minsə heç nə dəyişməyəcək. Yəni bu mənə çatmır. Gərək köhnə mühafizəkar düşüncənin sahibləri də yenilərin əvəz olunsun ki, bu problem köklü şəkildə olsun. Bunun köklü şəkildə həllinin yeganə yolu budur.
Sizə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, müzakirə apardığınız üçün. Qeyd edim ki, qonaqlarımız həm həmsöhbətlərim studiyada Aqil Faymuloğlu, İrəli İctimai Birliyindən və Hədəb Gənclər Koalisiyasından Ağası Şakiroğlu idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər
sizə.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada bizi dinləməyi qaçırmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Hələlik. Teach and leave them kids alone.